Dnes máme příležitost otevřít dopis Římanům a začít probírat tuto další biblickou knihu. Už jsme to avizovali několikrát, tak nevím, jestli jste se na to těšili, nebo naopak jste to brali s obavami, že to je třeba těžší epištola. Většinou s každou biblickou knihou možná máme nějaké asociace, některé knihy jsou nám možná bližší, některým máme třeba větší respekt, nevím, jak to kdo má. Každopádně věřím, že každá kniha je k našemu užitku a věřím a modlím se za to, aby i to probírání epištoly Římanům bylo k nám užitku, abychom vnímali, co je aktuální boží poselství, boží řeč k nám z této knihy. Věřím, že je to napsáno i pro nás tady na Šámalové v dnešní době, v dnešní situaci je i tato epištola napsána, abychom z toho brali užitek. Já bych nejprve přečetl pár těch úvodních veršů, o kterých máme dneska hovořit, a pak bych si ještě dovolil říct pár nějakých souvislostí k té knize jako takové, a pak bychom se blíže podívali na ty verše. Takže čteme úvod listu do Říma, od 1. do 7. verše. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých písmech. Toto evangelium je o jeho synu, který tělem pocházel z Davidova semene, duchem svatým však byl Boží syn, jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých, o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry. K ním patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným, povolaným svatým v Římě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Když se vám do rukou dostane nějaká nová kniha, jste-li třeba v knihkupectví a vidíte novou knihu, tak co vás nejprve zaujme? No, obal, dobře, je tam nějaký obrázek možná, ale asi vás zajímá, kdo tu knihu napsal, o čem to asi bude, někdy je tam nějaké shrnutí, nějaké informace, kdo to vydal, ze kdy to je a tak dále. A zajímají nás nějaké souvislosti a ty nám možná pak pomáhají se rozhodnout, jestli tu knihu koupit nebo ne, pak se báme ještě na cenu a ta možná pak rozhodne. Já bych si dovolil pár taky takových informací i o této knize pro ten úvod uvést, ne určitě nic zdlouhavého. Kdo je tedy autorem tohoto listu, tohoto dopisu? Představuje se nám tady Pavel, že tak začíná ta epištola, jako ten, který je tedy pisatelem toho listu. Až pak dočteme na konec té epištoly, tak zjistíme, že to Pavel nepsal, že to diktoval a že to zapsal nějaký bratr Tercius. Takže pisatelem byl vlastně ten bratr Tercius, ale píše to, co Pavel mu předal, sdělil nebo diktoval. Kromě jedné věty, kterou tam ten Tercius asi přidal svou, tam píše a já vás taky pozdravuji. Je to 16.22, takže i ten Tercius tam má kousek na psání Bible. Ale jinak jsou to myšlenky, které Boží duch svěřil apoštolu Pavlovi. Neumím si představit, jak to probíhalo v tehdejší době, když to je složitá epištola, to musí být promyšlený a tam jsou vidět ty logické vazby, konstrukce, jak si to ten Pavel ucelil a teď jestli mu to celý diktoval, nebo to nějak postupně, že nebyl počítač, že napíšete větu, smažete, opravíte. Jo? Dneska, když si člověk píše přípravu na službu, tak napíše jednu větu a třikrát smaže a přepíše. Neumím si to představit, jak to v té době probíhalo. Každopádně Pán Bůh si použil tyto své služebníky a to, co je hlavní a to, co chci potrhnout a říkám to vlastně vždycky, když máme ty úvody do těch biblických knih, to hlavní je, že je to Boží slovo. tím autorem vlastně je Duch Svatý. My si čteme, že žádné proroctví nepošlo z lidské vůle, z lidského ducha, ale že ti pisatelé byli vedení nebo unášení, jak je psáno, unášení Duchem Svatým. I ten apoštol, když to diktoval, když ty myšlenky si skládal, tak byl veden Božím duchem. A to, co tady máme zapsáno, Boží duch chtěl, abychom měli zapsáno. Takže my máme Boží slovo. Dokonce máme i biblické knihy, kde není jisté, kdo to napsal. No, někdy máme domněnky, ale někdy vůbec nevíme, kdo to napsal, možná nějaké okolnosti, ale i tak zatím stál Boží duch a to je to klíčové a je to napsáno pro naše poučení. Takže to bych chtěl potrhnout, že my otevíráme Boží slovo. Není to jenom pohled apoštola Pavla, nejsou to názory jenom nějakého Pavla, který si něco nějak představoval, k něčemu nějak dospěl, ale otevíráme Boží slovo. Toto nám říká Pán Bůh skrze své služebníky, skrze Pavla a Terciovou rukou zapsáno, ale je to Boží slovo. A tak to k tomu chce přistupovat. Ani bychom si možná neměli nějaké knihy víc oblíbovat, to napsal Pavel, tak to se nám víc líbí, to napsal Petr, toho tak rádi nemáme, nebo naopak, zvlášť lidé, kteří možná nemají tak rádi tu myšlenku, že spasení je z milosti, že ospravedlnění je z milosti a tady to je v plné nahotě řečeno v té epištole Římanům, tak toho Pavla moc nečtou a radši jenom nějaké jiné apoštoly, tak takhle k tomu přistupovat nemáme. Pán Bůh si použil každého z těch pisatelů, každý byl různý a to je dobře a měl to svůj smysl. Ale vždycky to, co zapsali, je Boží slovo. A my máme v rukou Boží slovo, které smíme otevírat. Tady ten text apoštol Pavel napsal, nebo teď nadiktoval, jsme přesní, někdy během závěru své třetí misijní cesty, kdy pobývá zřejmě v Korintu. Tam strávil 3 měsíce, jak víme ze skutků apoštolských. A během té doby by měla být tato kniha napsána. On měl další plány, ten Pavel, chtěl jít do Říma, nejdřív do Jeruzaléma se sbírkou na ty chudé věřící a potom právě měl v plánu navštívit Řím, jak si tady čteme, že říká zatím, že je nenavštívil, ještě ho Pavla neznali osobně, ale měl touhu navštívit Řím a z Říma měl pak v plánu cestovat dál až do tehdejší Hispánie, čili dnešního Španělska. Zřejmě chtěl, aby ten Řím se stal základnou pro další misijní cestu. Takže ten Pavel měl obrovské misijní plány na tu dobu, že jsme to jaké byly komunikační a transportní prostředky, tak on měl prostě plány na řadu let, jo, to jenom takhle pocestovat, to trvalo dlouhou dobu a Pavel měl takovou to představu, kde všude chce posloužit. Kdo máte v rukou kralický překlad, tak tam úplně na závěru té epištoly je právě taková poznámka, že tento list je psán z Korintu a poslán po Fében služebnici církve v Kenchereich. Jestli to tam tak máte, můžete se podívat. Takže i ti kraličtí dospěli k tomu poznání, že teda by to mělo být psáno z Korintu. Kenchereje jsou přístav v Korintu, ta Fében tam byla služebnice. A v té epištole Římanům Pavel doporučuje tu Fében, aby ji přijali ti Římané, ti římští věříci. To tam je psáno v tom textu. Takže pravděpodobně ta sestra nesla, dostala tuto službu, že nesla ten dopis, možná šla s někým dalším, to nevíme. Takže to jsou jenom takové nějaké okolnosti vzniku toho. Každopádně vidíme, že píše věřícím do Říma, píše věřícím, které osobně neznal, které osobně ještě nenavštívil. Nicméně, když se pak podíváte do závěru té epištoly, tak uvidíte, jak ty Římany zná. Tam pozdravte toho a domácnost v jeho domě a církev u toho v domě a toho pozdravte. A jsou tam desítky jmén, která ten Pavel vyjmenovává. Takže mu ten zvod nebyl cizí a měl o něm úžasný přehled. Navzdory tomu, že tam nebyl, tak o něm ví. A leží mu na srdci a píše jim tuto epištolu. Jak vznikl ten sbor v Římě? Víme o tom, kdo ho založil. Nemáme to napsáno, nevíme. Nic nenasvědčuje tomu, že by to měl být třeba Petr, jak někteří tvrdí. Spíše naopak takový závěr nemůžeme z písma udělat. Je možný, že nějací věřící z Říma už byli o letnicích přítomní, to si čteme skutky 2.10, že tam byli věřící, nebo židé z tohoto místa, takže je možné, že už tam mohli slyšet to kázání Petrovo, a mohlo evangelium takto už se dostat i do toho Říma, jakožto hlavního města vlastně celého tehdejšího té římské říše. Každopádně se jeví, že ten sbor nezaložil nějaký věhlasný apoštol, není to nikde zmiňováno. A tak jsem si na tom uvědomil tu skutečnost, že to klíčové je ta boží milost, která pracuje i skrze ty bezejmenné věřící. Možná tam byla skutečně hrstička těch lidí, co uvěřili o těch letnicích, nebo někdy později, nevím. Ale Pán Bůh to měl v rukou a vypůsobil i ten sbor v Římě, bez toho, že by tam musel být teda apoštol, jako někdo, kdo má nějakou, řekněme, funkci, jo, že to takto nazvu. Takže z toho můžeme vidět, že Pán Bůh a boží moci může použít každého. Byť my tady o něm nevíme jmenovitě, ale Pán Bůh to ví a jednou samozřejmě také každého pak ocení podle toho, jak Pán Bůh sloužil. Takže i to nás může utvrdit v tom, že i my jsme použitelní pro boží milost i pro předávání evangelia, i když nejsme vyhlasní apoštole jako Pavel, tak i nás si Pán Bůh může použít. Líbí se mi také, že Pavel má o ty římské věřící zájem, navzdory tedy, že je osobně ještě neznal, navzdory tomu, že neuvěřili na základě jeho kázání, tak jim píše tento list. Nejdelší list, který Pavel napsal, je napsán Římanům. Zase tam vidím toto pěkný, že církev je jedna, a že je jedno, jestli ten sbor vznikl na základě svědectví třeba pár lidí, co přišli o těch letnicích do Říma, nebo na základě Petrova kázání, nebo Pavlova. Všichni patří Kristu, kteří uvěřili, tvoří jednu církev. A Pavel píše a má vztah i k těmto věřícím. Není to tak, že má ty své věřící, ty své sbory, ty, které teda založil, kde skutečně byl při těch misijních cestách, tak o ty si peču, ty mě zajímají, tam nějaký Řím, tam jsem nebyl, to o to se nestarám. Jo. Tak vidíme, že takhle Pavel k tomu nepřistupuje a vidím v tom prostě tu jednotu té církve, že patříme do stejné církve, jsou to taky moji bratři, moje sestry a Pavel má o ně zájem a píše jim. Jak říkám, píše ten nejdelší dopis, který máme v písmu zachycený. O čem ten dopis je? Právě tím, že ten Pavel tam nebyl, až neměl asi ty osobní vztahy, tak neřeší nějakou konkrétní situaci v tom sboru, nějaké problémy, tak jako třeba v Korintu byly problémy, nebo v jiných sborech byly tam třeba někdy nějaké rozpory nebo dohady a na ty Pavel reagoval, tak tady jakoby není zatížen těmi možnými spory nebo rozpory a má prostor vlastně vyložit základy evangelia, vyjevit, jak je to vlastně se spasením, jaký jsou ty boží záměry s člověkem a jak člověk může přijít ke spasení. Takže to ta epištola Římanům skutečně má nosné téma, to ospravedlnění z víry, já jsem si to nazval moc a sláva evangelia. Takhle bychom si mohli nadepsat tu epištolu, že hovoří skutečně o moci a slávě evangelia. Dá se říct, že zhrnuje ty základy toho křesťanského učení. Tam jsou ty nejhlubší, řekněme, doktríny rozepsány, vysvětleny. Že je taková nejhutnější po této stránce, bychom mohli říci. Právě kdybychom chtěli vyjádřit poselství celého listu, tak si myslím, že už v tom úvodu, byť ne v tom, co jsme četli dneska, ale ještě v té první kapitole, ten úvod vlastně až do 17. verše, a když přečtu verš 16 a 17, tak tam Pavel říká, nestydím se za evangelium, vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně žida, ale i řeka. V něm se totiž zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. K tomu můžeme vnímat, že to je takovéto téma, že spravedlivý bude žít z víry, že evangelium je boží moc ke spasení pro každého. Židé potřebují spásu, i nežidé, pohané i my, kteří nejsme židovského národa. Stejně tak potřebujeme dojít ke spasení, potřebujeme boží milost. A o tom hovoří evangelium. Takže to můžeme říct, že je takové nosné téma toho listu. Ten list ukazuje, jak člověk sám o sobě je v bezvýchodné situaci. Jak si sám člověk nemůže pomoci. Jak je na tom zoufale. Mimo Krista člověk žije v hříchu a jde do zahynutí, protože si zasluhuje spravedlivý boží trest. ať má člověk nějaké poznání, jak tady píšem, že něco mohli poznat, nebo dokonce, že ti Židé měli zákon, co víc by měli ještě mít, tak jim takto těm lidem nestačilo. Všichni zřešili a jdou do zahynutí. Ale Pán Bůh se k člověku sklání. Osobě Ježíše Krista se sklání a nabízí odpuštění hříchu. Nabízí vykoupení tady z té nuzné situace, z té bídné situace. A to je úžasná zpráva Evangelia, úžasná zpráva toho listu, že Pán Bůh nás omilostňuje zdarma na základě toho, že Pán Ježíš Kristus za nás zemřel. A díky víře v Pána Ježíše Krista nám může být přičtená spravedlnost. Bůh se na nás dívá jako na spravedlivé, jako na ty, kteří by nezhřešili, jako na ty, kteří prošli trestem, kterým už není co vytknout. Jak píše krásně v 8. kapitole Pavel, již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Jsme-li v Kristu Ježíši, tak už není co soudit na nás, protože všechno bylo souzeno Pánu Ježíši Kristu. To je moc Evangelia. A to je taky naší chloubou. My se nemáme čím chlubit sami o sobě, sami ze sebe, nějakými svými zásluhami, ale můžeme se chlubit, že věříme Evangeliu a že díky víře budeme žít, že spravedlivý bude žít z víry a my můžeme žít díky víře. To je naše naděje a naše jistota. A to věřím, že ten list rozvádí do všech možných souvislostí a detailů. Tak tolik jenom úvodem, abych nás nadchl, jak je to krásný, bohatý a důležitý list, jak je to hutné učení a věřím, že potřebné i pro náš duchovní život. A nyní se podíváme blíž na ten přečtený text. Já ho přečtu ještě jednou, ať to máme to Boží slovo více na mysli, více v uších, více v srdci. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých písmech. Toto evangelium je o jeho synu, který tělem pocházel z Davidova semene, duchem svatým však byl Boží syn. Jak se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry. K ním patříte i vy, povolaní Ježíšem Kristem, všem Bohem milovaným, povolaným, svatým v Římě. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Pavel, když začíná tuto úžasnou epištolu, tak to první, co o sobě říká, tak říká, že je služebník Ježíše Krista. Pokud bychom to četli v původním řeckém textu, tak asi tušíte, jaké je tam slovíčko. Je tam to dulos, což znamená otrok. Takže Pavel píše do Říma, kde je spousta otroků, možná většina obyvatel byla otroky, naprosto nepříjemných, možná až někdy nelidských podmínkách. A Pavel říká, já jsem taky otrok. A jsem otrok Ježíše Krista. Vůbec mu nedělá problém stotožnit se s tím postavením otroka. Ale říká, komu patří. Otrok byl v podstatě v tehdejším právu vnímán jako věc, patřil tomu majiteli, ten majitel s tím otrokem mohl dělat, co chtěl, mohl s ním disponovat, rozhodovat, nakládat. A toto vlastně Pavel říká, já patřím Ježíši Kristu, Pán Ježíš Kristus se mnou může nakládat, disponovat. Já jsem nástroj v jeho rukou. Vůbec se Pavel nestydí takto se nazývat, do takového postavení k tomu se přiznávat. Protože patří tomu nejlepšímu pánu. Nepatří nějakému člověku, nějakému bohatému Římanovi, nějakým patricium, který by ho mohli využívat, ale patří Bohu, spravedlivému, svatému, čistému Bohu. Je nástrojem Božích rukou. Proto vůbec nemá problém s tím, že je otrokem Ježíše Krista, že patří tomu nejlepšímu pánu. Zároveň tak může skutečně oslovit ty čtenáře, kteří mohli být v podobné situaci, že otročili, možná si mohli zoufat, jaké jsou situaci. A vidíme, že Pavel jakoby se nezabývá tím otroctvím jako takovým v Římě, nikde tam nevyzývá k nějaké sociální reformě, ale volá lidi ke spasení. Řeší tu otázku, že lidé potřebují věřit v Pána Ježíše Krista, potřebují vyřešit otázku hříchu. To je to podstatné, to je to nosné, na čem hlavně záleží. Dál Pavel nás ujišťuje, že je povolaný apoštol. Takže nebylo to z jeho rozhodnutí, z jeho vůle, že by sloužil Bohu. Ve svém životě zažil období, kdy sloužil ze své vůle Bohu. A víme, jak to vypadalo. Že? Známe ten příběh, ještě ho známe pod Pavla, známe jako Saula Tarzenského. Tam to bylo z jeho vůle. To byla jeho iniciativa. Já budu sloužit a teď to vemu do rukou a udělám to tak, jak si myslím, že je dobré. A co mu říká Pán Ježíš, když ho zastavuje na té cestě do Damašku? Že bojuješ, Pavle, proti mně? Ty se proti mně stavíš. Ty nesloužíš Pánu Bohu, ty se stavíš proti Pánu Bohu. Pavel se pokořil a změnil. Nechal se povolat Pánem Ježíšem Kristem k věčnému životu, ke spasení, ale také ke službě jemu. I my jsme povoláni, on to tam pak i dál k těm Římanům taky říká, že v 6. verši jsou povoláni Ježíšem Kristem. I nám se dostalo Božího povolání. I to, že patříme do církve, jsme uvěřili, tak to je otázka vlastně Božího povolání, Boží milosti, na kterou jsme směli zareagovat, ale věřím, že to je ta Boží milost, která je ta určující, ta rozhodující. My jsme byli povoláni. Proto také církev, jo, v tom řeckém textu eklézia, to znamená ti, kteří byli povoláni. Jo, ekkalo je svolané shromáždění. My jsme byli povoláni ze světa do společenství s Bohem. To je i naše postavení. Že jsme povoláni do společenství s nebeským Bohem a jsme povoláni do služby jemu. Když ještě mluvím o tom povolání do služby jemu, tak Pavel tam dokonce také říká, že to, že byl povolán do služby, že to je milost. To je v 5. verši, že se mu dostalo milosti, že byl povolán. A tak jsem si i pro sebe položil otázku, jestli sám vnímám povolání ke službě jako milost. Jak to vnímáte, když máte nějakou službu? Radujeme se z toho, že to je Boží milost, že smím sloužit, nebo je to nějaká zátěž, břemeno a zase se připravit zase jet na ten plánek, proč tak často nemohli by jezdit jiní a teď hledám ty důvody, proč bych tam třeba nejel a vždycky se najdou pěkné a zase se chystá do besídky, nebo to je někdo jiný, když tady jsou mladší. Já nevím, co můžeme najít. Pavel si uvědomuje, že to je milost, že to je vlastně výsada, že může sloužit Pánu Bohu. A tak je dobré, abychom i my si to připomínali v našich službách, že jednak, že jsme povoláni Pánem Ježíšem, že to je z jeho vůle, z jeho milosti. A může nás to posilovat, může nám to dávat radost, zároveň nás to může i osvobozovat, že nesloužíme člověku a že nejde tak ani o lidská hodnocení té naší služby, ale že jde o to, jestli sloužíme Pánu Ježíši a jak on bude tu naši službu hodnotit. To, že sloužíme Pánu Ježíši, neznamená, že se to bude všem lidem líbit. Jak sloužil Pavel, se také lidem nelíbilo. Náboženským lidem se to nelíbilo. Někteří byli schopni i vzít kameny. Ale Pánu Bohu se to líbilo. Pavel na konci vyznává, že bojoval ten věrný, že bojoval ten dobrý boj. Tak i my bychom takto si to měli připomínat pro sebe, že důležité je vnímat, jestli jsem k něčemu Pánem Bohem povolaný, jestli je to ta služba, kde mám být. A to může být pro mě zdroj posíly, pozbuzení a možná i nějaké ochrany proti útokům zvenku. Takže byl povolaný ke službě, ještě to zdůrazňuje, že je oddělený pro Boží evangelium. Já jsem o tom přemýšlel, co to vlastně vůbec znamená, to být oddělený pro Boží evangelium. Jak to vypadalo v případě Pavla, že byl oddělený? No byl tak oddělený, že neměl své vlastní plány o životě, svou vlastní kariéru, té se vzdal, té farizejské kariéry, té se vzdal a říká, já jsem teďka otrok Pána Ježíše Krista a jsou ve službě jemu. Takhle byl oddělený od všeho, co ten svět nabízel, říkám, tu možnou kariéru, možná postavit si pěkný dům někde a podobně. Pavel se o to oddělil pro službu Pánu Bohu. Sám si neumím odpovědět, jak to má být u nás, kde je ta míra toho oddělení, od čeho všeho se teda oddělit z toho, co nabízí ten běžný život. A neříkám, teď nemluvím o hříchu, to je nepochybně, jsme oddělení od hříchu, ale jak dalece jít, jak šel ten Pavel. Minulý týden tady stál bratr Matěj a ten víceméně toto prožívá, že opustil to své povolání a vzal se těch kasín a hospod a toho biznisu, co měl a všeho, těch jistot a vydal se v šanc Pánu Ježíši Kristu a žije skutečně z té víry ze dne na den a Pán Bůh se o něho úžasně stará, jako člověk je fascinován, jo, mě to až fascinuje, navzdory tomu, že tam třeba vidím nedostatky ve vedení výkaznictví, tak náměstek z toho má radost a ještě si to nechá zasklít, jak říkal, jo, to je boží milost, to jako, na to nemůžete říct nic jiného. Takže jak daleko máme jít, tak máme být jako takhle ten Pavel, mám teda takhle všechno opustit, nebo kde je to naše místo. Nechávám to každému, ať o tom přemýšlí. Co mi tady ještě zaujalo dále v tom textu, říká, že je oddělený pro boží evangelium. A teď tady o tom božím evangeliu hovoří. Takže bych chtěl chvilku na základě toho textu se zamyslet nad tím, co to vlastně je evangelium. Respektive tento text mi hodně pomohl, možná mi trošku otevřel oči, abych viděl vlastně, co to je evangelium. Kdy se objevuje, kdy zaznívá evangelium? Kdy začíná zaznívat evangelium? No, kam směřuji? Možná by někdo řekl, no evangelium, tak to začíná od Matouše, že? Máme přece evangelium Matouše a tam se objevuje. Ale co tady Pavel říká? Kde se to evangelium objevilo už? Už dávno skrze svaté proroky, nebo své proroky zaslíbil ve svatých písmech, že evangelium znělo už ve starém zákoně. Uvědomujeme si to, nebo došla nám ta myšlenka, že evangelium není nová věc, že se objevila až teda v novém zákoně, říkám až s tím Matoušem, ještě takhle zjednoduším, ale tady je už dávno zaslíbil ve svatých písmech skrze své proroky. I Mojžíš byl přece prorok, takže i v Mojžíšových knihách už můžeme vidět evangelium. A můžeme se dostat až do Genesis 3. kapitoly 15. verše, kde je zaslíbení, že potomek té ženy porazí, potře hlavu tomu hadovi. Už tam můžeme vidět, že se začíná to evangelium skutečně tam zvěstovat a objevovat. Takže vidíme, že evangelium už je ve starém zákoně. Já ještě k tomu tématu dojdu, protože tam Pavel dál hovoří, že chce, aby lidé uvěřili ze všech národů. Já ještě zmíním nějaká prorocká místa, která o tom hovoří, aby uvěřili všichni ze všech národů. Teď jenom jsem chtěl skutečně nám potrhnout, že evangelium už zaznívá teda ve starém zákoně. A o čem je to evangelium? Je to boží evangelium o jeho synu. Takže evangelium je o božím synu, který tělem byl z rodu Davidova, takže v těle Pán Ježíš Kristus přišel na zem, ale duchem svatým byl boží syn. Jak se mocně ukázal, že byl zkříšený z mrtvých. Takže evangelium je o božím synu Ježíši Kristu, který přišel v těle na zem, ale který byl Bohem, byl naplněný duchem svatým a který byl také, jak je tady psáno, jak se mocně ukázalo, jeho vzkříšením z mrtvých. Evangelium je o Ježíši Kristu, který byl vzkříšený z mrtvých. Takže součástí zvěsti evangelia je zvěst o vzkříšení Pána Ježíše Krista. Evangelium je o vzkříšeném Kristu. Evangelium není o Ježíši jako dobrém učiteli, o moudrém učiteli, ale je to o Ježíši, božím synu, který byl vzkříšený z mrtvých. Ta zvěst o vzkříšení Pána Ježíše Krista je součástí evangelia. To je, tady je to tak napsáno. To je to boží evangelium o tom vzkříšeném božím synu. Víra ve vzkříšeného Krista je naprosto klíčová. Dále v Římanům pak bude verš 10:9. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Takže ta víra, která vede ve spasení, je víra v toho Krista, který byl vzkříšen z mrtvých. Tady v toho, o kterým je to evangelium, ne v nějakého jiného. Takže hlásání z mrtvých stání Pána Ježíše Krista je součástí hlásání evangelia. Nejde to nějak přeskočit, opomenout nebo jakýmkoliv způsobem umenčit. Další věc, když půjdu teda dál, to mi tam také hodně zaujalo, o co Pavlovi jde, k čemu je vlastně to evangelium zvěstováno. to je v tom pátém verši, aby lidé ze všech národů došli k poslušnosti víry. Ze všech lidé ze všech národů a poslušnost víry. Nejdříve se zastavím té poslušnosti víry. Je to pojem, který mě tam zaujal, že Pavel neříká, já chci, aby všichni došli k víře, ale aby došli k poslušnosti víry. Ta víra je tu spojena s poslušností. A když pak to epištolou se prokoušete až na konec, někde úplně před posledního verše, tak tam znovu je zmíněno to, že jde o tu poslušnost víry. Ten pojem se tam objevuje znova. Můžeme si to klidně najít, ať si to přečtem. Myslím si, že to je docela významný pojem. A i to, že to je na začátku a na konci té epištoly, tak něco vyjadřuje. Takové zarámování toho textu. Od 25. 26. Že tajemství je zjeveno. Ale nyní je zjeveno a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká písma, zase máme ta prorocká písma, a to mluví o starém zákoně, oznámeno všem národům, známe tu všechny národy, k poslušnosti víry. Jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista. Takže jde o poslušnost víry. Proč ten pojem poslušnost? Já tam vidím určitý rozdíl, že někdy pojem víra je špatně chápán. Někdo má představu, že víra, že to je jenom nějaký, že to je nějaký připojení se k nějakému světonázoru, nějakému náboženskému systému. Já se k něčemu hlásím tady k tomu, k onomu. Ale tady je ten pojem poslušnost víry a já si myslím, že to je potvrzeno, že ta víra, o které mluví písmo, je ta víra, která je spojena s poslušností Pána Ježíše Krista. To je ta biblická víra, ta poslušná víra. Ne víra, já něčemu věřím, ale žiju si po svým. Co to je za víru? Ale tady jde o víru, která poslouchá. Pán Ježíš to říká, proč mi říkáte, pane, když neděláte, co vám říkám? Tak jako to se přeci vylučuje. Takže my jsme vedeni k tomu, abychom poslouchali. A abychom mohli poslouchat, tak musíme slyšet. Musíme chtít naslouchat. A jak můžeme naslouchat Pánu Ježíši Kristu? Jak můžeme naslouchat Božímu hlasu? To, že si otevíráme ta svatá písma, která smíme mít. Otevíráme si Boží slovo. Je to milost, že máme písmo ve svém jazyce, v mnoha různých jazykových překladech, starší, novější, jak je libo, papírové podobě, v elektronické můžeme číst, můžeme to mít v kapse, kdekoliv sebou. Ale jde o to, abychom chtěli naslouchat, abychom si to otevřeli, abychom tomu ten čas věnovali. Abychom to vnímali jako důležité, že chceme slyšet, co říká Pán Bůh, abychom mohli poslouchat. O to jde být takto nastaven, chtít slyšet. Skutečně číst svatá písma, přicházet do společenství církve, do zhromáždění, kde se otevírají zase svatá písma, kde se vyučuje Boží slovo, abychom slyšeli, co nám říká Pán Bůh. Ne abychom vyplnili čas, abychom se poinformovali, zabavili, ale abychom slyšeli, co mě konkrétně říká Pán Bůh, co chce, abych já třeba v životě změnil, kam mě chce posunout, co mě chce otevřít, čeho mě chce zbavit. Potřebujeme naslouchat každý den. Není to o množství, které přečteme, to je na každém z nás, jak to má nastaveno. Někdo chce přečíst celou Bibli za rok, tak si to musí rozpočítat na 3,5 kapitoly asi denně, aby mu to vyšlo. Budíš, někdo přečte menší úsek, někdo třeba větší ještě, tak jak s jídlem někdo potřebuje více, stará někdo méně, ale potřebujeme všichni přijímat, abychom mohli žít. Potřebujeme i to Boží slovo. A také lidé kolem nás potřebují nevěřící slyšet to Boží slovo, protože víra, o které tu mluvíme, je ze slyšení. To zase píše Pavel pak v 10. kapitole. Víra je ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. Takže my pak máme to slovo Kristovo předávat a to je to, co potřebují lidé slyšet od nás. Slovo Kristovo. Nepotřebují slyšet nějaké naše názory a pohledy na jiné věci a jestli očkování dobrý není, a jestli roušky škodí, neškodí. To nikoho nepřivede ke spasení. Jo, můžeme mít i fundovaný názor, neříkám, nezhazuju to, ale to nikoho ke spasení nepřivede. Do toho bychom neměli zabředávat. Lidé potřebují slyšet Kristovo slovo, aby mohli být spaseni. Takže znovu bych chtěl potrhnout to, co jsem chtěl tady říct, že ta víra, o které se tu mluvíme, je spojená s poslušností, potřebujeme naslouchat a také pak být ochotní skutečně to realizovat. O tom to je ta poslušnost. Jako říkat, jako pane, pane, ale neposlouchat, skutečně nerozumím řadě lidí, kteří říkají, já věřím v Pána Ježíše, je to můj pán, ale pak zjevně neposlouchají v mnoha ohledech. Třeba ve vztahu k církvi. Ne, církev tam já nebudu chodit, to já nechci, to jsou ti lidi tam, to je špatný, ale já věřím, já jsem upřímně věřící. Tak jak, pokud je Ježíš můj pán, tak jak nemůžu toto říct, takový výrok. A najdete jich spoustu jiných. Nebo lidi žijí na hromádce spolu, a dneska už je jiná doba, to už se tak nemůže brát, to bylo před 2000 rokama. To není pravda, to, co pán Bůh říká, platí pořád. A Bible se nenovelizovala a nepotřebuje ani. To není světský zákon, který se musí měnit, ještě než vyjde ve sbírce zákon, tak už je potřeba ho měnit. Takže poslouchejme, co pán Bůh říká ve svém slově, v každém ohledu. Čas plyne rychle, ještě tak krátce jenom k tomu, abych vám doložil, že ta myšlenka, že ta spása je pro všechny národy, tady to zaznělo, tak skutečně starý zákon už to na mnoha místech říká. V Genesis Abrahamovi je zaslíbeno, že v jeho semení dojdou všechny národy země. Není tam jeden národ, ale všechny národy země, Genesis 22. Simeon, když vidí Pána Ježíše Krista v tom chrámu, to je v Lukášovi napsáno, tak co o něm říká? Že je to světlo ke zjevení národům. Takže ten Simeon na základě čtení starého zákona poznal, že Pán Ježíš Kristus je světlo pro národy. Nejen pro ten Izrael, ale pro všechny národy. Izajáš má hodněkrát ten výraz světlem národů. Tam asi ten Simeon to poznal. Takže skutečně i v tom starém zákoně, když Pán Bůh specificky pracuje s Izraelem, i tomu se Římanům věnuje, tak zaznívá, že Pán Bůh chce, aby všechny národy ho poznali. Aby poznali, že je dobrý. Že on je ta nejlepší cesta. To si myslím, že zaznívá i v tom starém zákoně. Byť možná ne tak řekněme, explicitně, jak v tom novém, ale zaznívá to tam. Kniha proroka Jonáše, o čem to je? Kam posílá Pán Bůh Jonáše? Ne k Izraeli, k Asiřanům, k cizímu národu, k utlačovatelům. Proto tam ten Jonáš nechtěl jít. Věděl, že Pán Bůh, že bude činit pokání, že jim odpustí. A Jonáš si říká, tak to teda ne, pane, to já s tebou nejdu. Takovým ty máš potrestat, nejim odpouštět, to já jako se na tom nebudu podílet. Takže kniha Jonáše je o tom, že Pán Bůh chce zachránit, chce, aby pokání činil i cizí národ a mohl uniknout trestu. Nechám vás ještě hledat další texty, ať máte prostor to objevovat, ať tady všechno vám nenasypu, jenom o tom to také není. Ještě bych se zmínil a zastavil krátce ještě u další věci. Když Pavel píše těm Římanům, tak jim ještě říká jednu pěknou věc, kromě toho, že jsou povolaní, to tam je opakovaně, tak v 7. verši jim říká všem Bohem milovaným, povolaným svatým. Píše těm Římanům, že jsou Bohem milovaní. To bych rád na to také položil důraz, abychom si to i my přivlastnili, protože to je psáno i pro nás, že jsme Bohem milovaní. Všichni jsme Bohem milovaní. Navzdory tomu, jak se cítíme, navzdory tomu, jak se nám daří v práci, jak jsme zdraví, nezdraví, jaké jsou okolnosti našeho života, a nevždy jsou lehké, to vůbec netvrdím, tak platí to, že jsme Pánem Bohem milovaní. A je to něco, co my si můžeme skutečně přivlastnit, z čeho se můžeme radovat. Můžeme si to připomínat, že Bůh nás miluje. A Bůh nemiluje jenom slovem, ale skutečně skutkem. Viděli jsme to v Pánu Ježíši Kristu, ale vidíme to i v té jeho péči o nás. I to slovíčko milování, tam je vlastně zase z toho řeckého, z toho agapé. Takže milování tam je agapeos, takže to je ta pravá láska skutečně. Jo? Ten Pán Bůh nás miluje tou pravou dokonalou láskou, tou, která se projevuje činem, to pak Korinským rozepisuje, jak vypadají ty činy lásky. Tak si to můžeme i my připomínat. Klidně tento verš bychom si mohli napsat nějakou kartičku, dát si to na noční stolek někde, nebo ráno, když se probudíme, tak vidíme, si můžeme připomenout, Pán Bůh mě miluje. A s tím vědomím můžu jít do toho nového dne? Nebo si dát na dveře, když vycházíme, že Pán Bůh mě miluje. Věřím, že možná někteří máte takové kartičky třeba od svých vnoučat, že jedenčná maminka má třeba takový srdíčko, tak je napsáno, babičko, miluju tě, Davídek. A má to prostě, jo, tam někde vystavený, už to má mnoho let, teď už je plnoletý ten synovec. Toto je taková zpráva od Pána Boha, taková pěkná SMSka nebo dopis. Já tě miluju. My jsme Pánem Bohem milovaní. I my věřící v Brně, na Šámalové, jsme Pánem Bohem milovaní. Každý z vás je Pánem Bohem milovaný. tak se tím, tak si toto připomínejme. Možná nám někdy ten zlej chce podsunout myšlenky, že nejsme milovaní. Se podívej, jako tak, jsi milovaný a to ti nejde a to ti, tam se ti nedařilo a tady jsi onemocněl a tady jsi upadl a nevím co dalšího. Ne, Pán Bůh nás miluje. Dokonce tak, že za nás dal svého syna, aby nás zachránil pro věčnost. Obětoval svého syna pro mě, pro nás. Jak víc by nás ještě mohl milovat? Takže můžeme se tím veršem mazlit každý den, že Bůh nás miluje, že jsme milovaní. Ještě taky Pavel pak dál píše vedle toho, že jsou milovaní, tak jim říká, že jsou také svatí. Jak jim může říct, že jsou svatí? On neví, jak žijou přece. Viděl je, neviděl. Jak to, že jim píše, že jsou svatí? No, protože jsme svatí v Pánu Ježíši Kristu, přesně tak o tom je ta epištola Římanů, že nám je se přisouzená ta svatost díky očištění Pánem Ježíšem Kristem. To je postavení, které máme před Pánem Bohem, které prostě platí. Všichni, kteří věří Pánu Ježíši Kristu, jsou označeni za svaté. To je naše postavení před Bohem. A o co jde, a to je důležité, aby ten náš život tomu odpovídal, aby nebyl v rozporu s tímto vyznáním. Aby jsme skutečně se projevovali jako svatí ve všech oblastech našeho života. My už jsme svatí a proto tak máme žít. Není to naopak, že bychom se snažili a pak se řeklo, jestli seš nebo nejsi svatý, nebo někdo to prohlásil, nějaký koncil a teď se to posuzovalo. Tak to není. Pán Bůh už o nás říká teď, že jsme svatí. Proto tak žijte. Toto říká i těm Římanům. A čím končí ten úvodní text, ten pozdrav, tak končí těmi slovy, které apoštol Pavel často používá v těch dopisech. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Milost a pokoj. To je úžasná slova a nesmírně hluboká. A zvlášť té epištole Římanům se hodí, protože ta epištola ukazuje na to, že nám se dostalo milosti. Milost je nezasloužená přízeň. My jsme si zasluhovali trest, ale trest jsme nedostali. Pán Bůh nám odpustil. A díky tomu můžeme prožívat pokoj. Můžeme mít pokoj, protože víme, že všechny naše hříchy jsou odpuštěny. My už teďka víme, jaký je konečný boží ortel o nás. Ten zní nevinen. My už to teďka víme, že patříme Pánu Bohu, že na tom nikdo nic nezmění. A je spousta lidí, která si to neumí přivlastnit a pak nemají pokoj, pak žijí ve strachu a jak to se mnou bude. Kolegu v práci se hlásí k jedné velké církvi, ale nemá jistotu spasení. Občas udělá něco nedobrýho, pak se ptá, tak nepřijdu do pekla, jak to se mnou bude. A prostě žije v nepokoji, protože si to nepřivlastnil, že spasení je plně z milosti. A já myslím, že hodně lidí s tím má problém. Ono to zní jako strašně jednoduše, ale vlastně je to pro nás lidi těžký. Že my musíme naprosto rezignovat na jakékoliv své snahy. Že si to nějak zasloužím tím, že budu žít dobrý život, že budu něco dodržovat, že budu chodit do kostela, že budu dávat almužny a posouvat nějaký kuličky, když se modlím a já něco dalšího. Toto spasení je zcela zdarma. O tom je ta milost. A nás lidi to vlastně uráží. My jsme chtěli něco pro to udělat. Jo? To český přísloví říká, že zdarma ani kuře nehrabe. Něco musí být nějaká protihodnota. My chceme nabízet ty protihodnoty. A Pavel v té epištole Římanům říká, ne, tobě se dostalo milosti, přijmi to plně, raduj se z toho, měj v tom pokoj a pak samozřejmě žij podle toho. Jako ta přijatá milost je závazek pak k životu, ke službě a k životu. To není, že to přijmeme a jako už dobrý, to je závazek k pokračujícímu životu, ale základ je skutečně, že já pro to spasení nemůžu nic udělat, ani nějaký drobný zásluhy. My jsme tak chtěli nějaký ty zásluhy udělat a proto lidem to dělá skutečně problém, často je to uráží. Když se o tom s někým bavím skutečně, tak někteří kolegové říkají, to přece není možný, že to tak jakoby může jenom být, jo? Ale přitom je to vlastně těžký pro ně, protože nechtějí opustit to, že by si to nějak vydobývali. Takže tady nám Pavel říká, nemusíte to vydobývat, vydobil to Kristus. Přijměte to, věřte tomu a mějte pokoj. Pokud to plně nepřijmeme, pokud vlastně plně nepochopíme, jak to je s boží milostí, tak pak nemáme ten pokoj. Proto věřím, že i ta epištola Římanů napsána, proto tolik textů k tomu, tak hutná epištola, abychom abychom plně pochopili, co to znamená skutečně ta boží milost, a aby nám to dalo základ potom pro ten další život s Pánem, abychom mu mohli v pokoji sloužit, uctívat ho, následovat ho, abychom se nestrachovali o budoucnost, protože on ji otevřel, vyřešil a my teď můžeme skutečně na tom stavět. Takže znát zdravé doktríny, jak to je se spasením z milosti, co to plně znamená, spasení z milosti, je nesmírně potřebné pro ten praktický duchovní život. Když to plně nepřijímáme, plně nechápeme, pak možná jsme uvádění do zbytečných zmatků a nepokojů. Takže díky Pánu Bohu i za tuto epištolu. Já věřím, že nám to bude k užitku. Že skutečně ty bohaté pravdy, které budeme probírat, budou proto, aby to vedlo k našemu duchovnímu růstu. Amen.